Þór Þórðarson og veitir andsvari ræðu hæstvirts ráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir hófstillta ræðu og ég vona að hæstvirtum forsætisráðherra komi þeim boðum til sinna ráðherra að það er skynsamlega nálgast máli með þessum hætti og reyndar er að þannig að þjóðin á það skilið. Ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra tveggja spurninga. Annars vegar það vegna sem ég hlusta hér á hæstvirtan ráðherra eins og aðrir og þetta er svona, það er erfitt að greina hvort það sé virkilegur vilji til þess að setjast niður og skoða þetta, reyna ná sátt eða ekki, fá það bara á hreint vegna þess að við munum auðvitað ekki semja hér við sjálf okkur. Það ættast engin til þess að hér komi háttir þingmenn og segi hvað er að fá nákvæmlega út úr samningunum. Það er galið og það vita það auðvitað allir. En sömuleiðis að hæstvirtur ráðherra flutti sem háttvirtur þingmaður frumvarp um þjóðaratkvæði. Þar stóð með leyfi forseta: fimmtungur kosningabærra manna í landinu getur krafist þess að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram lagafrumvarp sem Alþingi hefur samþykkt og engin fyrirvara á því. Telur hæstvirtur ráðherra að þetta frumvarp breytingar á stjórnarskránni hafi verið mistök?
Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra.